Geple Yer Azatlyk Radiosy Habarlar Gündeligi geplesigimizi men Merdan Sarıyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdun iki palatly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşi Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçdi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 28 martdaky saýlawlary geçirildi diýip iglan etdi. Türkmen mediýasy bu günü däl saýlawlaryň açyklyk we aýanyk ýagdaýynda geçendigini öňe sürdi. Emma Günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. Ýekşenbi günü ýurtda halk maslahatlarynyň yerli we illeri öz aralarında gizlin ses verimi arkalı halk maslahatının 48 agzasını sayladılar. Merkezi saylov topar halk maslahatının agzalığına yurt boyunca 112 dalaşkari hasava aldı. Bellemeli yeri yeksen bir günü geçen saylovlar günü dəl saylovlar oldu. Yağını bu oların əhli umumi saylov dəldiğine anlayar. Türkmenistanın halk maslahatına agzalığın dalaşkarlarına tini yerli halk maslahatlarının agzaları tarafından ses verildi. Qalı verse de yurdun saylov kodeksine göre halk maslahatının agzalığına dalaşkarları tini yerli halk maslahatları hüdürlüdü. Resmi maglumata göre saylovlara vilayet ve Aşgabat şehir halk maslahatlarının agzalarının cemi 231 tanısı katnaşıp saylovçuların akalda 37'si, Balkan, Daşavuz, Maru vilayetlerinin ve Aşgabat'ın her birinde 39'si ve Levap'ta 38'si hasabı alındı. Qalı verse de saylovlara vilayetlerin ve Aşgabat şehrinin halk maslahatlarının agzalarının 98.17% katnaşıptır. TDH 28 martda vilayet ve Aşgabat şehir saylov toporlarının ses verilen bülütenleri tanımağını tamamlandığını haber verdi. 29 martda yurdun etatı gazetleri anık teneğini aydınlaştırmadan saylovların neticelerinin yakın vaxtta ıglan edilecektiğini yazdılar. Yatlatsak geçen sentyabrda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonku ütkütmeleri ve kuşmaçıları layıklıkta yurdun parlamenti iki palatılı ulgama geçirildi. Tazı parlament milli genge saatlendirildi ve halk maslahatından hem de meclisten ibaret edildi. Parlamentin yukarı palatası yağını halk maslahatının 56 ağzası olup, ona her vilayetten ve aşgabatdan 8, cemi 48 ağzası aylanyar, yeni 8 ağza prezident tarafından bilinilyar. TDH'nın maglumatına göre halk maslahatının 48 mandatının her biri üçün 2-3 kandidat dalaş edip, onların 26% töwereğini ayarlar düdüptür. Merkezi saylov topary halkara tecrübe göre günü dal saylovlarda halkara synçylaryň çağrylmandygyny aýtdy. Ýöne bu saylovlaryň geçirilmesini tin etmek üçin siýasy partiler, jemgyýetçilik guramalary, raýat toporlary hem-de dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440 tanysy hasaba alındy. Resmi media olaryň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlara tin edendigini we olaryň itaaty wezipetiniň saýlawlaryň açyklygyny hem-de aýanlygyny, kanunçylygy laýyklygyny üpçün etmekden ibaret bolandygyny bellädi. Döwlet habar serişdelerinde milli synçylaryň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda nähildir bir kanun bozmalary ýa-da bidüzünçülükleri ýüze çykarandygy barada maglumat ýok. Emma Türkmenistan'da şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy Günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Qalı verse de Azatlyk Radiosynyň habarçylary saýlawlara görülen taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdypdylar. 28 martda efire verilen Vatan Habarlar geplesiginde saylovlara 8 minut töwereği vaqt berilip, onda bu siyasi waka bilen bagly geçirilen saatly sowukyny dabarlar hem görküzildi. Halk maslahaty meclis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul ýa-da red edýär. Umumy milli referendumlary geçirmek meselelerine seredýär. Prezidentiň ýokary kadiýetiň başlygy, baş prokuror, içeri işleri ministrligiň we adalat ministrligiň ýolbaşçylary wezipetine teklip edýän dalaşgärlerine seredýär. Milli geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr.